Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin ta'dil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, bugun yosh rumin iymonlisi haqida sizga gapirib bermoqchiman. Yosh rumin iymonlisini so'rov uchun politsiyaning maxfiy bo'limiga chaqirishdi. U bundan juda qo'rqardi. Uni qalbni muzlatuvchi qo'rquv egalladi. U iymondagi birodarlarni sotish taklifidan butunlay bosh torta olmadi. Chunki unga xavfsizlikni va'da qilgandilar. Lekin u bu taklifga rozi ham bo'lmadi. Shu narsa ayonki, ikkilanishga tushganligini o'zi uni azoblardi. Qo'rquv va aybdorlik hissi bois u o'sha oqshom uxlay olmadi. Keyingi tongda muqaddas ruh rahnamoligida uning oilasiga bir yetuk masihiy tashrif buyurdi. Masihdagi birodari bu yigitning oldida turgan ikkilantiruvchi ikki holat haqida bilmasdi. Avvalroq u e'tiqodi sabab qamoqda o'tirib chiqqandi. Va shuning uchun ham u bitikdan bu yigit uchun mos keladigan oyatlarni topa oldi. U uni suhbat bilan qo'llab-quvvatladi va iymonning murakkab sinovlariga tayyorladi. Keyingi kun yigitni yana so'roqqa chaqirishdi. Shunga qaramay, bari takrorlanar va yigit yana o'zidan xavfsalasi pir bo'lganini sezdi. Yana o'sha iymonli birodari unga yordam berish va dalda berish uchun keldi. Yana 3 kun o'tdi va har kuni yigitni so'rovga chaqirishardi. Axiri, yigit Mirshabning taklifini butunlay rad eta oldi. Chunki Mirshabda unga nisbatan da'volari yo'qligi uchun uni qo'yib yuborishdi. Dono maslahatlar, ibodatlar va sabrli g'amxo'rlik unga vasvasasini yengish va solihlikda o'sishga yordam berdi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.